Jurnal de credință. Pentru că oricine cere, capătă, oricine caută, găsește și celui ce bate, i se deschide, sunt adevărurile prezentate în Cartea Matei a Sfintei Scripturi. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie! Vă invit astăzi să audiați a doua parte a mărturiei, rostite la microfonul RVE de Joan Chintaș din Angola, Africa. El are 24 de ani, este căsătorit cu Emilia și este tatăl a unei fetițe pe nume Elizabeth Maria. Povestea lui a început pe continentul african, acolo unde el l-a căutat pe Dumnezeu. Dar, în urma unei burse de studiu obținute în România, el a pășit pe continentul european și l-a găsit pe Dumnezeu. Joan Chintaș este astăzi copilul lui Dumnezeu și despre modul în care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în România, dar și despre piedicile pe care Satan i le-a pus înainte, vă invit să aflați sub genericul emisiunii de față. Vă doresc audiție folositoare și transformatoare!
Ce m-am rugat, au fost primele mele rugăciuni cu lacrimi și mi-aduc aminte că câtă vreme am fost catolic, făceam rugăciuni mecanice, înainte să dorm, după ce mă trezeam, înainte să mănânc, după ce mâncam, înainte să plec undeva, așa era obișnuință la noi. Am început să mă rog dintr-o inimă sinceră și foarte deschis, fără să am cuvinte prestabilite, așa cum eram înainte, rugăciuni din cărți de rugăciuni. Și mama mea și-a dat seama că ceva s-a întâmplat cu mine. De fiecare dată când venea la mine în cameră și ea avea obiceiul acesta în fiecare zi, de 2-3 ori să vină, să deschidă ușa, să vadă ce facem în dormitor, s-a speriat un pic că a văzut că mă găsea pe genunchi și plângând. Și în perioada respectivă, și vă povestesc lucrul acesta și ascultătorilor noștri, pentru că mama mea avea să facă mai târziu o declarație care și pe mine m-a uimit după ce am ajuns în Europa, după ce am îngăduit Dumnezeu să ajung în una dintre cele mai bune universități din lume în domeniul în care voiam, petrolier. Mama mea a ajuns să declare următorul lucru: Joan, acum înțeleg de ce te rugai? Și asta într-o zi când ne-am auzit la telefon. Și în urma rugăciunilor mele, am primit un telefon de la Institutul Național de Burse din partea statului. Institutul acesta, printr-un delegat, a făcut rost de numărul meu, pentru că depusem dosarul la ei în vederea obținerii unei burse în străinătate, fără să am nicio nădejde că voi reuși, având în vedere implicațiile politice și dedesubturile care sunt acolo. M-au sunat și după ce m-au sunat, o altă minune a fost că aveam o probleme foarte mari cu telefonul atunci și se închidea foarte repede, bateria era stricată. Și chiar dacă pare un lucru neînsemnat, vă spun lucrul acesta pentru că ei aveau un obicei. După ce alegeau un candidat, oricât de bun ar fi el, dacă sunau o singură dată, nu mai reveneau a doua oară. Și fix în ziua respectivă, așa a îngăduit Dumnezeu ca să am baterie și să pot să răspund la telefon. Și când am răspuns la telefon, mi-au zis: domnul Joan, ați fost ales ca și candidat și ați obținut bursa și veți merge în străinătate. Și după ce am auzit vestea asta, atât de mult m-am bucurat și mi-am luat bagajele, m-am dreptat spre capitala țării noastre să continui procesul acesta în vederea obținerii vizei la ambasada României din Angola. Între timp, eu totuși nu venea să cred că mă așteptăm totuși să dau un examen. Pentru că cei mai mulți mi-au zis că trebuie să dau un examen și este foarte greu examenul respectiv. Și totuși am aflat că nu trebuia să dau niciun examen. Așa a îngăduit Dumnezeu ca pentru obținerea vizei trebuiau niște acte și pentru acele acte trebuiau bani mulți. Și a fost o lucrare foarte frumoasă din partea lui Dumnezeu prin faptul că am văzut că toată familia s-a pus în mișcare pentru mine și într-un final am reușit să obțin viza. Am ajuns în țară, în România, în, aș putea spune, ultima iarnă adevărată pe care fix atunci, prima mea iarnă.
În ce an a fost?
În 2017, luna ianuarie, ziua 20. În jurul orei 8-9 am ajuns într-o țară străină, nu mai călătorisem în străinătate. Totul era nou și foarte ciudat pentru mine.
Nu știai deloc românește, nu-i așa?
Nu știam deloc, decât bună seară și bună dimineața. Auzisem undeva pe internet, citisem undeva și așa îngăduie Dumnezeu să ajung în România prin situația respectivă.
La ce universitate ai fost selectat pentru a studia?
Prima oară am ajuns la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, acolo unde majoritatea străinilor fac anul acesta de pregătire, care se numește anul pregătitor, în care suntem puși să învățăm limba română timp de un an. Și marea minune, noi am ajuns foarte târziu. Anul școlar începea, sau cel puțin noi ar fi trebuit să fim prin septembrie 2016 și abia pe la sfârșitul lunii ianuarie 2017 am ajuns, ceea ce a însemnat începerea anului școlar pentru noi prin februarie și timp de 4 luni aproximativ a trebuit să învățăm limba română pentru că mai apoi să începem facultatea.
În doar 4 luni de zile da. Ai învățat limba română și o vorbești atât de bine, este uimitor.
Prin harul lui Dumnezeu, până în luna iulie, cred că sunt 4-5 luni, până în 5 luni, am avut acest an pregătitor. În perioada respectivă, profesoarele noastre predau atunci în limba engleză. Eu nici în engleză nu înțelegeam și mi-a fost foarte greu la început să încerc să-mi dau seama ce vrea să spună profesoara respectivă în engleză sau în română, că mai vorbea și în română. Și așa mi-a dat Dumnezeu harul să prind un frate care era predicator atunci, fratele Neamțu, care acum este prin Statele Unite ale Americii. Fratele acesta, Sergiu Neamțu, după ce m-am întâlnit cu el, mi-a mărturisit o metodă mult mai bună de a învăța limba română și mi-a spus în engleză și ce am putut eu să prind atunci în engleză, mi-a spus: Joan, dacă vrei să înveți limba română, ia Biblia în limba română și ia-o și pe cea în portugheză și citește-le în paralel. Și exact asta am început să fac, cu cele două Biblii, cu dicționarul lângă mine, am început să citesc din Biblie și să învăț mult mai multe cuvinte.
Ai învățat așadar limba română citind Biblia în limba română, dar și în limba portugheză?
Exact. Pe lângă ce învățam eu la facultate, am început să o pun în practică prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Da, și tot în perioada respectivă s-a întâmplat, în ciuda faptului că mă hotărâsem pentru Domnul în Angola, după ce luasem bursa și începusem să depun documentele în vederea obținerii vizei, Dumnezeu a pus o dorință atât de mare în inima mea să caut un loc, o biserică, în care pot să împărtășesc și cu ceilalți frați. Fiind din biserica catolică, n-am vrut să mai merg acolo și atunci am încercat să merg la Martorii lui Jehova în Angola și nici acolo nu m-am simțit, cum spune românul, în largul meu. Și după aceea am dat de doi tineri dintr-o biserică adventistă care mergeau la evangelizare într-o zi și m-au prins pe mine și m-au invitat să fac studii biblice cu ei și să particip la o conferință în care se spunea despre Apocalipsa și studii biblice pe baza cărții Daniel. În perioada respectivă am fost o singură dată, la sfârșit s-a făcut chemare în față, nici nu știam ce înseamnă lucrul acesta, am fost în față, am văzut că au fost și ceilalți și am fost luat deoparte și mi s-a spus că ar trebui să vin la cateheză în vederea obținerii botezului în apă, care avea să fie peste câteva zile, adică sâmbătă următoare. M-am dus acolo la cateheză, am început acele studii biblice și a fost o mare dezamăgire în inima mea că oamenii respectivi nu vorbeau din scripturi, ci vorbeau mai mult despre Ellen White și despre profețiile acestei femei și așa mai departe. Și n-am mai fost. În schimb, când am ajuns în țară, am îngăduit Dumnezeu ca să dau de un grup care și până în ziua de astăzi mai este. Grupul acesta de tineri era alcătuit de tineri baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, tineri din Biserica Evanghelică Română, care făceau parte din grupul respectiv, care era parte din organizația misionară Alege Viață. Și organizația aceasta avea în cadrul ei un grup care se numea Lideri de Mâine. Acolo, tinerii aceștia aveau un singur scop. Pe lângă diferențele lor doctrinare, să le dea la o parte și să meargă și doar să vestească Evanghelia în campusul universitar. Am fost și eu prins în această mișcare până în ziua în care un frate de acolo, un tânăr, care este și în ziua de astăzi în Ploiești, în localitatea Vârbilău, el este din etnia rom și tânărul acesta a zis că n-ar fi rău dacă aș frecventa și eu biserica lor. Am fost, era o biserică micuță de la țară, 90% dintre membrii ei erau romi și în biserica respectivă, în ciuda faptului că nu înțelegeam nimic din ceea ce se spunea, că era în limba română, am simțit ceva deosebit până acolo încât nici până în ziua de astăzi n-am uitat anumite cântări care s-au cântat acolo. Și mergând în această biserică, stând cu ei, făcând studii biblice împreună cu ei, Dumnezeu a început să întărească schimbarea care avusese loc în viața mea în Angola. Până acolo, încât într-o zi am făcut un studiu biblic din Efeseni, capitolul 6, despre luptă spirituală cu un frate. După aceea, Dumnezeu a îngăduit ca să am o experiență deosebită care mi-a schimbat și mai mult viața, pentru că schimbarea în viața mea, nașterea din nou, a avut loc într-o zi anume, când m-am rugat și când am strigat către Dumnezeu asta în Angola, dar Dumnezeu a început să dea la o parte anumite obiceiuri ale mele, lumești, treptat. Și prin asta vă spun mărturia care urmează și anume, într-o zi când eram singur în căminul studențesc, făceam curat în cameră și în ziua respectivă, ca și mai înainte, mi-am propus să fac curat în cameră, dar cu o muzică. Și am pus o muzică lumească, așa cum ascultam înainte, dar ceva s-a întâmplat în ziua aceea față de toate celelalte zile până în ziua respectivă. Dacă până atunci ascultam fără nicio remușcare, fără nicio povară a conștiinței, muzica lumească, în ciuda faptului că mă hotărâsem pentru Domnul, în ziua respectivă, fiind singur în camera aceea, am pus una dintre preferatele mele melodii lumești pe care le ascultam atunci și dintr-o dată m-am oprit din a face curat și în inima mea a pus stăpânire o teamă atât de mare, o povară atât de mare, că ceea ce făceam nu era bine și lucrul acesta s-a întărit și mai mult printr-un gând pe care l-am avut și anume, mi-a trecut în minte gândul acesta, dacă ar fi fost toți frații de față în timp ce faci curat și ar afla ce fel de melodii asculți. Și gândul ăsta atât de mult m-a mișcat și m-a înspăimântat încât din ziua aceea am pus stop, n-am mai ascultat melodia respectivă. Din ziua aceea am șters toate melodiile pe care le aveam în laptop și din ziua aceea n-am mai ascultat nicio melodie lumească și așa mi-am propus. Și eu care înainte eram obișnuit să am și melodii lumești și melodii religioase în telefon și nu-mi închipuiam ce înseamnă să ai doar melodii religioase care pentru mine atunci erau plictisitoare, am aflat că nu e nimic mai frumos decât să ai în inimă și pe buze laudele Domnului. După acest eveniment, această mărturie, sosise luna mai, în care a venit un frate și mi-a făcut o propunere. Nu știam că trebuia să fac botezul, pentru că eu deja eram botezat după 8 zile sau după o lună, după nașterea mea, ca și obicei în Biserica Catolică. M-am hotărât, de fapt am auzit din partea acestui frate propunerea următoare: Joan, noi pe 11 iunie vrem să facem botezuri. Ce ar fi dacă te-am botezat și pe tine? Eu am zis, dă-mi voie, te rog, să mă mai gândesc.
Ce vârstă aveai?
Aveam atunci 19 ani. Și după ce m-am gândit, i-am spus acestui frate, Claudie Nuța îl cheamă, și am zis că m-am hotărât să mă botez. Și vreau totuși să vă spun că a fost ceva deosebit în ziua botezului meu. În ziua botezului meu trebuiau să fie două persoane, eu și încă o femeie care se hotărâse pentru Domnul.
La ce biserică urma să fie acest botez în numele lui Iisus Hristos?
În Biserica Creștină după Evanghelie din Vârbilău. Este o biserică preponderent de romi, micuță până în 40 de membri. Acolo urma să mă botez și în ziua botezului meu am aflat între timp că femeia respectivă se răzgândise și că rămăsesem singura persoană care trebuia să fie botezată. Într-adevăr, era biserică plină, așa cum e obiceiul la romi când este un eveniment, toată lumea iese afară și eram în centrul atenției. Și înainte să mă botez, am aflat după aceea că trebuia să mă mărturisesc. Doar că eu n-am știut că trebuia să mă mărturisesc, am aflat lucrul acesta abia după ce am ajuns la adunare, dar până am ajuns la adunare, Dumnezeu a făcut o lucrare atât de frumoasă în inima mea, pentru că a pus o povară foarte mare în inima mea prin faptul că mi-a dus aminte de un păcat rămas în viața mea. Eu nu știam că trebuia să aibă loc acest eveniment al mărturisirii înaintea unui frate și, fără să știu, totuși, Dumnezeu mi-a adus aminte de un păcat și eram atât de neliniștit, pentru că păcatul respectiv era că eu plecasem din Angola și luasem hotărâre împreună cu rudenile mele să nu spun nimănui că plec în străinătate să studiez. Ei au făcut lucrul acesta pe baza fricii lor față de anumite persoane cu intenții rele, care ar putea să facă tot așa vreo vrajă, astfel încât să fiu împiedicat să ajung. Și de atunci m-am hotărât ca oricine ar întreba de mine, ai mei să spună că sunt în capitala țării. Și eu uitasem lucrul acesta, uitasem păcatul acesta și fix înaintea momentului în care am ajuns la biserică, Dumnezeu mi-a adus aminte de acest păcat.
Și nu aveai voie nici tu să mărturisești că vii din Angola, sud-vestul Africii?
Da, da. Cel puțin prietenii mei, așa a fost propunerea să nu afle. Și în ziua respectivă am luat o hotărâre. În timp ce eram în mașină, am luat telefonul și după ce fratele meu spusese că Joan a întrebat cineva de tine și am spus că ești în capitală, adică am mințit, aflasesem care era persoana, am luat telefonul și am dat un mesaj, în ciuda faptului că de mult nu mai vorbisem cu el. Am zis că de fapt era o minciună și că urmează să mă botez și vreau să am cugetul curat. Și am mărturisit că de fapt sunt în Angola cu prețul de a afla toată lumea din Angola și cu prețul ca cineva să-mi facă vreun rău. În ciuda faptului că în Hristos nu mai poate nimeni să aibă efectul acesta. Și ajunsese ziua botezului meu, în ciuda faptului că nu înțelegeam foarte bine ceea ce spuneau frații. A avut loc botezul meu, dar înainte să intru în apă, pentru faptul că eram singur care trebuia să fie botezat, aveam multe emoții și emoția s-a transformat în teamă. Și în momentul respectiv, în ciuda faptului că erau mulți frați, nimeni nu și-a dat seama, fața mea nu spunea lucrul acesta și a venit dintr-o dată o fetiță de la noi, de la adunare, m-a cuprins, mi-a cuprins picioarele, s-a uitat la mine, era mititică și fără să-i spun nimic, mi-a zis: Joan, să nu-ți fie frică, pentru că frica vine de la diavol și nu vine de la Dumnezeu. Și lucrul acesta m-a înspăimântat. Cum de poate o fetiță să spună lucrul acesta și fix în momentul acela? Și așa a fost ziua botezului meu, o zi de o mare și mare bucurie după aceste două evenimente.
Este într-adevăr o lucrare extraordinară făcută de Dumnezeu în dreptul tău, originar din Angola, din sud-vestul Africii, dar botezat în numele lui Iisus Hristos pe continentul european, în România. Au aflat apoi rudele tale, părinții tăi, despre botezul luat?
Da, l-am anunțat pe tatăl meu că m-am botezat și dacă n-ar fi vreo problemă, și el a zis că nu este nicio problemă, în ciuda faptului că era catolic, nu s-a revoltat. A aflat și mama mea, a aflat și frații mei, dar aici aș face o paranteză să spun cum a lucrat Dumnezeu în urma întoarcerii mele la el. Dumnezeu mi-a pus pe inimă, văzând nevoia familiei mele în momentul respectiv, să trimit ca un cadou fratelui meu un telefon. Și prin bursă pe care Dumnezeu mi-a dat-o, am hotărât să cumpăr un telefon, având în vedere faptul că acolo erau foarte scumpe, și am trimis fratelui meu prin cineva. După ce i-am trimis, el mi-a mulțumit și eu i-am zis așa: să știi că cel mai frumos cadou pe care îl poți avea tu este să-L ai pe Domnul Iisus în inima ta. Și el mi-a mărturisit mai târziu că a crezut în momentul respectiv, după ce i-am zis acest lucru, că am înnebunit. Dar Dumnezeu mi-a pus pe inima, după ce am avut o înștiințare din partea Lui, să vestesc Evanghelia și celor din familia mea, Dumnezeu mi-a pus pe inima să încep să scriu niște gânduri ca devoționale, ca și studii biblice cu versete, ca o scrisoare, ca o epistolă fratelui meu. Și am început să le scriu în Word și îi le trimiteam, el le citea, până într-o zi când el a zis: Joan, să știi că Dumnezeu a făcut o schimbare în viața mea și m-am hotărât să mă întorc la Domnul. Și el a zis în momentul respectiv că a avut loc o schimbare deosebită în viața lui și Dumnezeu împlinise ce îmi spusese să vestesc Evanghelia și celor din familia mea. Atât de schimbat a fost, încât început să se meargă la biserică, era nelipsit de la biserică evanghelică în care mergea acolo în Angola. Am înțeles că petrecea și nopți acolo, nopți de veghe, și într-o zi, tot apropo de el, mi-a spus, m-am trezit de fapt și cu un singur gând, din partea lui Dumnezeu, spunându-mi să mă rog specific pentru el. Și m-am pus pe genunchi, am început să mă rog, spunându-i lui Dumnezeu: Doamne, păzește-l de cel rău. După o zi, două, primesc, neînțelegând experiența asta cu Dumnezeu, el mi-a mărturisit și mi-a scris: Joan, acum două zile am avut niște lupte foarte mari, era pe cât să cad în păcat cu cineva. Și așa a lucrat Dumnezeu, să am bucuria ca acum 3-4 luni să primesc o poză cu el în hainele albe și primim botezul în apă. După experiența asta, Dumnezeu a îngăduit ca și mama mea să o ia mai în serios calea credinței. Dumnezeu a îngăduit ca și frații mei mai mici la fel. Dar m-am bucurat foarte mult că, făcând asta cu fratele meu, să fac și cu prietenii mai apropiați pe care am avut, și la fel una din cunoștințele mele s-a hotărât și ea pentru Domnul și a început să aibă experiențe cu Dumnezeu și zice de 3 ori l-a visat pe Domnul Iisus că venea noaptea în vis și spunea că nu mai e mult și că el se întoarce. Și am avut o experiență mai deosebită în cămin după ce am fost plecat. Undeva m-am întors în cămin și am găsit că lucrurile mele nu mai erau în cămin. S-a întâmplat că s-a făcut o curățenie generală, lucrurile mele, inclusiv hainele, pantofi și toate lucrurile au fost luate. aruncate. M-am dus la administratorul căminului, am întrebat-o ce s-a întâmplat și ea mi-a zis, trebuia să fie aflat că urmează o curățenie generală și am întrebat totuși soluția, unde pot să-mi găsesc lucrurile. Mi-au zis că în cameră unde se depozitează toate gunoaiele căminului. M-am dus acolo, am găsit că lucrurile mele, câteva lucruri erau pe acolo, venise și mașina de luat gunoi și toate lucrurile, printre care cel mai important lucru, pașaportul, era acolo. Și nu după mult timp, mai aveam o lună, două, trebuia să-mi schimb permisul de ședere care era temporar valabil pe 9 luni și fără pașaportul nu puteam să mi-l schimb. Și pe drept, poliția română putea să mă trimită înapoi acasă, în Angola.
Dar cum a fost posibil așa ceva, toate lucrurile tale să fie aruncate la gunoi?
Da, așa a fost după ce administratorul l-avertizase pe colegul meu de cameră și el n-a apucat să mă anunțe și pe mine și atunci am plâns și eram cu un prieten atunci și am făcut o declarație și am zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Și m-am hotărât să mă duc în locul în care se depozitează toate gunoaiele orașului cu gândul că voi găsi acolo pașaportul meu, măcar pașaport. M-am dus acolo și erau mormane de gunoaie, dealuri efectiv mari de gunoaie și aveam nădejde că voi găsi pe acolo. Erau tractoare și am înțeles că nu se poate. În schimb, eram un singur într-o zi și Dumnezeu m-a pus pe inimă să mă rog. M-am dus în cameră, am început să plâng mult, mult și să mă rog. Și când m-am dus la biserică într-o zi, Dumnezeu m-a înștiințat prin cineva că un polițai va veni și îmi va da un document. Vorbisem cu cei de la ambasada țării mele, fac o paranteză, noi nu avem ambasadă în România, ar fi foarte ușor să mă duc la București, am avut un consulat, s-a închis acum 8-7 ani și cea mai apropiată era în Serbia. Și ca să mă duc în Serbia îmi trebuie pașaport, pentru că auzisem că cei care aveau pașapoartele expirate sau pierdute au fost închiși în închisoare. Și în perioada respectivă l-am sunat pe secretarul ambasadei care mi-a zis că nu este nicio altă soluție decât să vin. Iar după ce m-am rugat și după ce am avut înștiințarea asta din partea lui Dumnezeu, am primit după câteva zile un telefon tot din partea ambasadei, tot din partea acelei persoane. El va veni personal cu toate aparatele care sunt nevoie ca să poată să-mi facă pașaportul în România. Și așa a fost că a făcut și după o lună am avut pașaportul gata. Și așa a lucrat Dumnezeu în chip miraculos și încă lucrează. Și am gândit Dumnezeu între timp să o cunosc pe soția mea, să ne întâlnim în Iași pentru prima oară.
Cine este Emilia Chintaș, alături de care trăiți o frumoasă poveste de dragoste și sunteți binecuvântați cu o fetiță pe nume Elizabeth Maria?
Da, Emilia este soția mea. Ea este cea mai mică fată din partea socrilor mei, o familie de penticostal din Botoșan, din Biserica Betel. Ea face parte din familia Ilaș, familie din Botoșan, și Dumnezeu a îngăduit să ne cunoaștem și într-un timp foarte scurt, în ciuda faptului că eram la facultate, era în perioada online, în ciuda faptului că mai aveam puțin și terminam, și pregăteam lucrarea de licență, Dumnezeu a îngăduit ca să o cunosc și să și ne căsătorim. Nu după mult timp, chiar foarte rapid, după căsătoria, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță care are un nume mai deosebit, așa cum ascultătorii noștri au auzit, prin faptul că eu voiam să-i pun numele Gershom, dacă ar fi fost băiat. Am avut foarte mare dorință să fie băiat ca să-i pun acest nume, pentru că înțelesesem că Gershom înseamnă sunt un străin aici, în țara aceasta, a fost fiul lui Moise. Și mă simțeam străin și în România, așa cum mă simt străin și pe pământ. Își spune Scriptura că noi suntem străini și călători, căutând o cetate stătătoare, ale cărei temelii și al cărui ziditor este Dumnezeu meșter acesta. Și într-o noapte, înainte să aflăm dacă este fetiță sau băiețel, stăteam în pat, dormeam și am avut un vis că era o fetiță pe pieptul meu care plângea și eu o legănam și mi-a rămas în minte și din visul acela am înțeles că numele ei trebuia să înceapă cu Eli și am căutat în scriptură mai multe nume și am găsit numele acesta Elizabeth. Și după câteva luni, două, am aflat că de fapt era într-adevăr fetița. Și așa m-a binecuvântat Dumnezeu ca să am aceste experiențe cu El și să văd că nu eu merit, nu eu sunt mai bun decât ceilalți sau mai talentat decât ceilalți, ci prin simplu faptul că într-o noapte El mi-a spus foarte clar, printr-un glas, și experiența asta n-am spus la mai multe persoane, Dumnezeu mi-a zis de două ori, când eram în Slatina, în casa unui prieten drag, Cristi, în timp ce dormeam, El mi-a zis, Joan, te-am umplut cu Duhul Sfânt ca să vestești Evanghelia. Și am văzut împlinirea acestui vis prin faptul că Dumnezeu a îngăduit să vestesc Evanghelia și adolescenților și copiilor și vedeam că Dumnezeu îi cerșetea inima, plângeau în timp ce rosteam cuvântul lui Dumnezeu scris. Și i-aș lăsa ascultătorilor mei un ultimul gând care este esențial, dacă nu cel mai important. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că tinerilor Dumnezeu le-a dat voie, spune în Eclesiastul, să se bucure de toate lucrurile care sunt în lume, dar să știe că la urma urmei Dumnezeu îi va judeca. Și tinerii care mă ascultă, adolescenții care mă ascultă, copiii care mă ascultă și nu numai, să știe că este un singur nume dat oamenilor în care trebuie și putem să fim mântuiți. Numele acela era Iisus Hristos. Și nu este nicio călătorie mai frumoasă decât aceea în care suntem angrenați în călătorie cu Dumnezeu spre cer, spre locul unde El a zis, vă pregătesc un loc. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să rămână cu noi toți. Salut cu mare drag!
Prin lung pustiu, dar am în ceruri o comoară, că țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Voi lepăda a mea povară, eliberat de crucea grea. Nădejdea mea nu o să moară și voi intra în odihna sa. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Tu vezi ce grea mi-e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu, un dor nespus Iisus mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Și voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin.
A cântat Tudor Oleniuc, Sunt un pribeag. La Jurnal de Credință ați audiat astăzi a doua parte a mărturiei lui Juan Quintas, originar din Angola, Africa, dar care locuiește acum în Botoșani, România. Vă reamintesc, el este membru al Bisericii Pentecostale Betel, numărul 1 din Botoșani, și profesează în calitate de inginer la E.ON Gaz România. Este căsătorit cu Emilia și este tatăl unei fetițe pe nume Elizabeth Maria. La microfonul Reveie, el ne-a prezentat de-a lungul a două ediții modul în care venirea sa în România l-a adus aproape de Dumnezeu. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să îl însoțească pe tot parcursul vieții sale petrecute în România alături de familia sa. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit Jurnal de Credință. Fiți plini de credință în Dumnezeu, oriunde v-ați afla, în orice țară sau pe orice continent din lumea aceasta. Credința în Dumnezeu va duce biruință. Cu bine! Jurnal de Credință.